Wel, da ni'n troi eto at fywyd Eleias y proffwyd ac at yr hanes yma nes i ddarllen lle mewn gwirionedd i Eleias ddim ond yn dod fewn ar y ddiwedd yr hanes. Ond ar y dechrau, da ni'n cael yn cyflwyno i'r darlun newydd yma, i'r olygfa newydd yn y stori fawr. Ar ôl hyn, digwyddodd bod Gwynllan gan Naboth y Jesreeliad. Yn Jesreel ar gwr palas Ahab, brenin Samaria. Ydych chi'n fodlon eich byd? Ydych chi yn teimlo bod popeth yn dda yn eich bywyd chi? Ydych chi'n hapus efo'r pethau sydd gynnwch chi? Y sefyllfa ydych chi'n ffeindio chi'n ynddi chi? Y bobl ydych chi'n byw yn eu plith nhw? Ydych chi'n teimlo'n fodlon? Dyma lle dwi fod ar hyn o bryd. Dyma lle mae Duw di'n osod i, a mae Duw'n dda, a mae di'n osod i fan yma. Mae rhai pobl, maen nhw, fel sy'n nhw'n meddwl yn gyson, bys y mywyd i yn well se peth a peth gynnau, neu se hyn a hyn yn digwydd. Maen nhw wastad yn edrych ymlaen a'n meddwl, wel, mae'n gwyn, mae'n draw, se na rhywbeth arall gynnau, mi fyddai pethau yn wahanol, se'n braf, pethau yn wahanol yn y mywyd i mewn rhyw ffordd. Mae Paul, wrth gwrs, yn sôn am, o'r siarad o Tyfatheis, mae'n dweud, mae cyfoeth mawr mewn bywyd diwiol ynghyd â bodlonrwydd meddwl, mewnol. Mae bod yn fodlon yn byd, mae'n rhywbeth gwych am fod felly. Wrth gwrs, mae yna anfodlonrwydd cywir, oes. Dwi'n anfodlon y mod i'n dal i bechu ar ôl blynyddoedd o fod yn Gristion. Dwi'n dal yn ffeindio'n hunan yn syrthio i bechod dro ar ôl tro. Dwi'n anfodlon fy mod i'm yn caru Duw ddigon y mod i'm wedi gweld digon ar Dduw. Mod i'm yn ei adnabod o'n ddigon da. Dwi'n anfodlon ynglyn â chyflwr ysbrydol, moesol, cymdeithasol yn gwlad ni. Mae yna anfodlonrwydd sydd yn anfodlonrwydd cywir. Ac eto, mi ddylai'r Cristion fod yn gallu meddu ar ryw fath o fodlonrwydd ynglyn â fo'i hunan. A lle mae o ger bron Duw? Mi nath Paul yn ddeud wrth y Philippiad ac oedd o'n y carchar ar y pryd. Oedd y Philippiad wedi anfon rhodd iddo fo. Ac oedd o ddiolchgar ofnadwy am y rhodd hwnnw oedd o wedi bod yn help iddo fo. Ac eto oedd o'n dweud, yr wy fi wedi dysgu bod yn fodlon beth bynnag fy amgylchiadau, gwn sydd wedi gymryd fy narostwng, a gwn hefyd sydd wedi bod i'w chwen fynigon. Ym mhob rhyw amgylchiadau rwy wedi dysgu'r gyfrinach sydd wedi ddygymod, bod y llawnder neu newyn a helithrwydd neu brinder. Oedd yn gallu bod yn fodlon. Ydych chi'n fodlon? Ys na rhyw anfodlonrwydd yn chwarae yn eich calon chi ar adegau. Dwi'n gobeithio wrth i ni sylwi ar yr hanes yma fydd o'n hannog ni i gofio daioni Duw ac i gyfri yn bendithion. Ond gadwch i ni gychwyn, meddwl am beryglon anfodlonrwydd fan yma a cychwyn efo anfodlonrwydd Ahab y brenin. Oedd o'n ddyn eitha cyfoethog. Mae brenhinoedd yn gyffredinol yn bobl ddigon cyfoethog. Oedd ganddo fo fwy nag un palas, oedd ganddo fo diroedd, oedd ganddo fo dau. Oedd o'n frenin ac yn gallu mynnu llawer. Ac eto, rywsut, oedd na ambell beth yn denu sylw fo weithiau, a meddwl, sa'n ni'n hoffi hynny. Maen nhw'n deud, yn dydyn nhw, pan dych chi'n holi ryw multimilionaire, wel, sawl miliwn sydd yn ddigon am yr ateb sy'n cael ei roed i, wel, un mwy na sy'n gynnau rwan. A felly oedd Ahab. Oedd o'n sylwi ar y wynllan yma yn ymyl i balas, a nid i brif balas oedd hwn, i country residence oedd hwn. A dim oedd o'n gweld y wynllan yma reit yn ymyl y lle yma. Ac oedd hi'n braf, oedd hi mewn lle cyfleus ar gyfer y palas. A o fysa hon yn neud rhyw blot llysiau, dwi'n dipyn o arddwr a dwi'n gallu rhoi nionod fan yma ar moron, ar letys. A, wel, ie, a beth bynnag, a bod yn onest, ie, mae Jezebel, wel, mae'n dipyn o stynner ac yn y blaen, ond weithiau swn i'n licio cael allan o'i ffordd hi a jyst cael rhywle trawel am chydig bach. Se, jyst y lle. A rhyw sut oedd o'n ffeindio ei feddwl yn troi at hwn. Yes, sa'n ni hoffi cael hwn? A dim ond penderfynu, wel, reit, mae gen i bres, mae gen i wyn. Na'i fynd yn, pwy sy'n bu ar wyn llan? Naboth, reit, ai at Naboth, a na'i gynnig swop iddo fo. Hei, Naboth, gan ti'r wyn llan yma, na'i roi arall i ti, un lot gwell, un fwy. Gallu, os roi'n fwy, neu ti'n mis y gwyn llan, os ti'n fed up efo gorau gweithio fel yna, na'i roi pres i ti amdani. Na. Name your price. Na oedd yr ateb. Ac oedd y wyn llan yma, oedd yn ddeniadol o'r blaen, oedd hi'n llosgyn i galon o wedyn. Forbidden fruit, ynddo? Os di rhywun dweud bod chi'n gallu cael rhywbeth, da chi eisiau fo mwy, dydych chi? A felly oedd o. A be nath Ahab, fel plentyn, ddim yn cael ei ffordd, pwdy. Mae'n mynd fyny i wely, a gwrthod o'r lawr pan oedd Jezebel yn galw, Ahab, mae te ar y bwrdd, tyd lawr. Na, oedd o'n dod, oedd o'n gwrthod dod. O'i holl fyd o'n dod i ben, oherwydd oedd o ddim yn gallu cael yr un peth yma. Dych chi'n ffeindio, weithiau, bod na rhywbeth yn gafel yn eich calon chi rywsut. Dych chi'n ffeindio'ch meddwl yn troi ato fo. Chod dwi wedi cael yn y gorffennol os ti'r car yn dechrau chwarae fyny a dwi'n meddwl, Ie. A dych chi'n meddwl am gar arall a weithiau heb feddwl, dwi ar ganol neud rhywbeth arall gan syniad, sy'r car yn neis. Neu dych chi'n mynd i'r rolau, dych chi'n gweld rhywbeth sy'n gan rhywun arall, sy'n hwnna neis. Dych chi'n glywed am rhywun sydd wedi bod ar wyliau mewn lle arall. Swn i'n hoffi mynd fanne. Mae yna bethau fel hyn sy'n gallu dod, a mae'n gallu chwarae ar y meddyliau ni, a mae'n dod yn bethau, da ni'n chwennych. A wrth gwrs mae Dyw'n rhoi pethau i ni, Dyw'n mynd anghywir bod ni isio rhai pethau ac isio cael pethau da. Ac eto, mae'n cymryd gafel ynddo ni fel bod y chwennych yma yn troi yn drachwant mewn rhyw ffordd. A weithiau dy ddim rhywbeth mor ddiniwed a prynu car newydd. Dy ddim weithiau mor ddiniwed. A gallen ni feddwl, achos mae yna eiddigedd yn codi, sy'n rhywun arall yn cael swydd a ni ddim yn cael y swydd. Os di rhywun arall yn cael mynd i ryw sefyllfa, da ni ddim yn cael mynd i'r sefyllfa hwnna. Neu, wel, da ni'n cofio am Dafydd yn dydyn ni. I welodd o Bathsheba. Forbidden fruit. Pwy di hon? Hon di gwraig yw'r eas, mae'n briod, forbidden fruit. Ond na, oedd o'n chwennych. Oedd o'n chwennych. Rhaid ni wylio ar yn calonau, does. Achos mae pethau'n gallu cymryd gafel ynddo ni. Beth yma anfod dronwydd Naboth? Ydw anfod lonrwydd Naboth yn fwy cywir yn dydyn ni. Yn yr hanes, dyn ni'n weld o'n gwrthod gwerthu wynllan. Er bod wedi cael cynnig mwy na phris teg amdani, mae'n cael cynnig gwynllan arall, yn well felly, yn fwy mewn lle arall. Ond oedd o'n anfodlon gwerthu. Ond oedd wedi na i ddim. Mae hwn yn anfodlon, mae'n ffordd wahanol i Ahab. pam bod o ddim yn fodlon gwerthu, dim ond darn o dir, ydw? Ni, dyna, os oedd yn cael cynnig gwynllan well, o'n i fyddai hynny'n gwneud synwyr iddo fo fynd ar ôl y gwynllan well mewn gwirionedd. Ond da ni'n gweld i ateb o'i naboth. Yr arglwydd am goredo, rhag rhoi ti etifeddiaeth fy hynafied. Mae'n dod â'i gyndadau, a mae'n dod â Duw i fewn i'r darlun. Rwy'n un peth i'n meddwl am yn teuluoedd. Dyma lle o dad yn ffermio, a taid yn ffermio, a'i dad, a'i daid o, ac yn y blaen. Da ni bod yn ffermio fan yma ers canrifoedd. A da chi'n cael rhai ffermwyr sydd yn falch o allu deud da ni wedi bod yma yn y ffarm yma ers cenedlaethau. Ond roedd naboth fan yma yn deud fod a Duw rhywbeth i wneud ei benderfyniad. Un peth ydy roi rhywbeth ffwrdd pan mae'n gysylltiad personol, pan oedden ni'n symud tŷ, oedden ni'n gorfod meddwl o beth oedden ni eisiau gymryd efo ni, beth oedden ni eisiau cael gwared ohono fo. Oedd na ambell i beth oedd falle ddim mor werthfawr â hynny, ond oedden ni wedi gymryd o pam achos bod wedi gael o gan yn rhieni falle. Neu bod wedi bod yn y teulu, mae'n golygu rhywbeth personol i ni. Mae yna ryw atgof personol, ond mae yna fwy fan yma. Mae naboth fan yma'n deud bod yna Duw rhywbeth ynglyn â'i benderfyniad. A'r gael allweddol ydy etifeddiaeth. Pan oedd Israel yn dod trwy'r anialwch ac yn paratoi fynd fewn i wlad yr addewid, oedd yna benderfynus tirannu'r wlad. Oedd yna fwrw coelbren. Ac oedd y wlad yma'n wlad oedd Duw yn rhoi iddyn nhw. Duw oedd yn rhoi gwlad Canaan, a Duw oedd yn trefnu trwy'r ffordd oedd y goelbren yn cael ei bwrw, Duw oedd yn trefnu pwy oedd yn byw ble. A pan oedd teulu yn cael darn o dir, oedd nhw'n gael o, oedd hi wrth Duw. I ofalu amdano fo a'i feithrin. Yn Leviticus, da ni'n darllen yn Leviticus 25, ni allu'r gwerthu tir yn barhaol oherwydd eiddo fi yw'r tir, ac nid ydych chi ond estroniad a senantiaid i mi. Ni Duw roddodd y wynllan i deulu naboth. Yr unig adeg oeddech chi'n cael gwerthu'ch tir os oeddech chi mewn tlodi ofnadwy. Oeddech chi'n mynd gallu fforddio bwyd i'r teulu ac pan oeddech chi'n mewn argyfwng mawr fel ni, oeddech chi'n cael gwerthu y tir. Ond dim ond dros drodd yn cael ei werthu ar flwyddyn y Jubilee, fydde fo'n dod nôl i'ch teulu chi. A mi oedd gynnwch chi, os oedd gynnwch chi fodd wedyn, mi gynnwch chi hawl i brynu'r tir yn ôl. Achos dyma'r etifeddiaeth roedd Duw wedi ei roi i chi. Da chi'n gweld mor bwysig oedd y gyfraith hon yn hanes Ruth a Naomi er enghraifft, pan maen nhw yn mynd i Bethlehem. Neu yn Numeri penod 36, mae'r ddeddf yma'n amddiffyn un teulu arbennig iawn, iawn iddyn nhw gael etifeddiaeth. Oedd naboth yn gweld y wynllan fel yr hyn roedd Duw wedi roi o'i ofalu amdani. Ganddo fo ddim hawl i fod yn anfodlon ar yr hyn oedd Duw wedi roi iddo fo. Yn wir oedd yn fraint cael bod lle oedd Duw wedi osod o. Oedd yn dawel i galon bob dydd wrth fynd i ofalu am ei wynllan fach. Oedd o fo bodlonrwydd efo beth oedd ganddo fo. Sut mae arnoch chi a fi? Mae'n egwyddor sy'n help mawr wrth ddelio efo'n clone. Be di'r trysor na fedrwn ni fforddio i roi ffwrdd? Be di'r trysor mae rhaid i ni gael gafel arno fo? Bydd y dodd Iesu'n dod pelw ag ai ffrywyn os ennill yr holl fyd a'i ddifetha neu fforffedu ei hun. Mae'r hen gyfeithiad yn teir pa werth ar ddyn os ennill efo'r holl fyd a cholli ei enaid ei hun. dim byd mwy gwerthan a chadwch perthynas â Duw. A dyna beth oedd yn peri bod Naboth yn dweud na. Ond wrth gwrs, di'r hanes ddim yn gorffen fanne. Di ddim yn gorffen efo jyst Ahab wedi pwdu a Naboth yn dal gafel ar i wynllan. Mae Jezebel yn y darlen. A mi oedd Jezebel efo egwyddorion gwahanol. Dangos yn awr mae ti yw'r brenin yn Israel. Un cyfeithiad yn dweud, pa fath o frenin wyt ti? Hynny di, oedd hi'n dod o gefndir gwahanol lle oedd yr egwyddorion, oedd brenin yn cael gwneud beth oedd o eisiau. Oedd brenin eisiau rhywbeth oedd o'n ei gymryd o. Cod bwyta, cod y galon. Fe roedd a fi i wynllan Naboth y Jezreeliad i ti. Mae'n gwybod fod Ahab a'r bobl yn dal at i crefydd. So mae'n meddwl, reit, mae rhaid fi ffeindio rhyw ffordd fydd yn golygu bod o'n edrych yn oce bod y brenin yn cael y wynllan. So mae'n trefnu yn dydi, mae'n anfon at hyneriad y dref lle oedd Naboth yn byw. Mae'n trefnu bod na rhyw ddau lowlife yn mynd yna a bod nhw'n deud celwydd gerbron y bobl. A mae'n dewis yr un man lle mae'n gwybod. Mae hi'n gwybod o ddewis yr un man yma, mae dyma lle mae'n gallu cael gwared a Naboth. Os di o wedi cablu Duw, os ydi o wedi melltithio Duw Israel, yna bydd pawb yn deud mae'n heiddi marw mi geitha i lybyddio a dyna'r gyfraith a wedyn mi gewn ni beth yn isio. Dyma'r ffordd oedd hi'n gweithredu. A dyna'n amlwg i ffordd y byd ynde. Dwi isio felly dwi'n cael. Trechaf treisied ydy hi mewn gwirionedd. Ynde? Yn y byd yn aml iawn. A da ni'n gallu meddwl am hanes y byd. Hanes trist. Brodorion Americanaidd. A'r mewn fydwyr o Ewrop yn dod a meddiannu i gwlad nhw'n cymryd i gwlad nhw ac yn y blaen ac yn trio wneud y peth yn swyddogol trwy gael rhain o ddim yn gallu darllenu ar wyddo ryw ddogfen oedd yn deud bod nhw'n rhoi'r tir iddyn nhw. A ni'n gallu meddwl am hanes trist Dafydd a Bathsheba. Dafydd yn edrych, yn chwenych, yn cymeryd. A pan oedd y beryg bod yn mynd i gael ei ffeindio allan wedyn yn trefnu pethau, fel pob dim yn edrych yn barchus ac yn iawn a dim problem. Cadw dy galon, meddai'r llyfr di ar hebian. Cadw dy galon yn dra di esgeulus. Canys ohoni, allan ohoni y mae bywyd yn dyfod. Mi fyddwn ni'n meddwl mwy am hyn heno, am y camau da ni'n gallu cymryd yn ein calonau wrth wynebu y temtasiwn i gymryd yr hyn sydd ddim yn eiddo i ni. I feddiannu'r hyn sydd ddim yn rhan i ni dan gynllun yr arglwydd. Ond gadwch yn ni orffen efo un arall oedd yn anfodlon yn hyn i gyd. Anfodlonrwydd Duw. Ydy Jezebel ag Ahab yn mynd i gael getaway efo pethau? Ydy Ahab yn mynd i gael mwynhau yr hyn mae wedi gael trwy lofruddiaeth? Daeth gair yr arglwydd at Elias y Thesbiad a dweud, Cor a dos i lawr i gyfarfod Ahab brenin Israel yn Samaria. Fe'i cei yng Ngwynllan Naboth y mae wedi mynd yno i'w meddiannu. Hynny di Naboth, di Ahab, ddim yn cael, di am yn cael mwynhau'r Wynllan am funud. Mae di mynd yna, mae di mynd lawr, a mae'n edrych, a mae di, o ie. dyna lle roi'r nion o, dyna lle roi'r moron. Da ni'n bydd ar ganfod tatws eto, sy'n gallai'n plannu tatws fan yma. A tra mae yna, mae'n gweld y dyn yma'n dod a mae'n un abwr yn syth. A ddiddorol y ffordd mae'n siarad efo Elias yn dydi, a ddeithos o hyd i mi fy ngelyn. O'r blaen, oedd wedi pan welodd o Elias, oedd wedi dweud ti sydd yna gythryblwr isel, a dyn sydd wedi creu gymaint o drafferth. Erbyn hyn, mae'n gwybod mae gen ti drafferth ar ynghyfer i. A mae Elias yn ateb do, cam dy fod wedi ymroi neu drwg yng ngolwg yr arglwydd, roi fi yn mynd neu drwg i ti, ath deulu. Hynny di, mae Duw yn gyfiawn. Mae Duw yn sanctaidd. Mae Duw yn galw pobl i gyfrif am ei pechodau. A hyd yn oed pe byddai Ahab yn cael blynyddoedd o drin i ardd lysiau. Bob tro fyddai fo'n mynd lawr am yr ardd lysiau, fyddai fo'n cofio Elias yn dod. A hyn oedd Elias wedi deud bod Duw yn mynd i ddial arno fo. Ac fel y llyfodd y cŵn waed, waed Naboth. Felly, yn yr un man, mi fydd cŵn yn llyfyd waed di. Dw beth wireddwyd bellach ymlaen, a Jezebel hefyd yn wynebu barn a diclonedd Duw trwy Jehu. Mae Duw yn gweld pob dim, a mae yna ddydd yn dod pryd fydd pob pechod yn derbyn i gyfiawn dal. A hyd yn oed os na fydd pobl yn derbyn canlyniadau pechod yn y byd yma, yr bywyd yma, yn y byd a ddaw, mae yna orsedd barn yn disgwyl amdanyn nhw. Dyma pam bod yn gweithredo ni'n cyfri. A dyna pam bod y groes mor werthfawr. Da ni gyd wedi pechu, da ni gyd yn heiddi barn, ond o, mae Duw wedi trefnu gras a maddeiant. A maddeiant llawn i ni. Gawn ni feddwl eto am hwn heno. Ond, da ni'n allai mynd i sefyll yn dydd o flaen gorsedd barn, neu sefyll o flaen gorsedd gras. Yr un orsedd ydy hym yn gwirionedd yn de. Gosedd barn, ond gosedd gras i'r rhai y mae pechodau wedi delio fan nhw yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Duw'n anfodlon ar ddrygioni. Mae'n cymryd pechod o ddifri. Y Cristnogion wrth gwrs, da ni'n gallu dweud, o, wel, mae Duw wedi maddau, so da ni'n oce. Y Cristnogion da ni'n gorfod cymryd yn pechodau ni o ddifri. Ond fan yma, da ni'n gweld fel mae chwant yn gallu tyfu ac arwain at ofid, arwain at fwy o anghyfiawnder ac yna'r pen draw, arwain at farn Duw. Mae eisiau ni edrych ar anesion fel hyn. Mae eisiau ni ddiolch fod Duw yn gyfiawn. Mae eisiau ni ddiolch fod Duw yn mynd i dalu am bob pechod rhyw ddydd, naillai ar y groes neu yn uffern. Ond yn y cyfamser, wrth ni edrych ar hyn, gadwch i ni feddwl am rai cwestiynau, a nai e-bostio rhai i chi wedyn gan bod i ddim wedi gallu i hargraffu nhw bore yma. Meddyliwch eto wrth ddarllen yr hanes, be mae'r gair bodlonrwydd yn ei olygu i chi? Ym mha ffyrdd ydych chi'n teimlo bod bodlonrwydd? A be sy'n rhoi bodlonrwydd i chi? Be di'r pethau sy'n gwneud chi'n anfodlon? Be sy'n amharu ar eich bodlonrwydd chi? Be di'r pethau sydd yn gafel ynddo chi weithiau? Ydych chi'n teimlo, o, ond i mi gael hwn yna, mi fydd pethau gymaint gwell. A'r trydydd cwestiwn yma, sut fedrwn ni feithrin yr agwedd meddwl yma fod pob peth sydd ganddo ni'n rhodd gan Dduw? Dyna oedd yn cadw'n Naboth, ynde? gwybod Dyw, di rhoi y wynllan iddo fo. Cyfrif yn bendithion. Mae'n rhywbeth sydd yn gallu bod yn gymaint o gymorth yn dydy. Pan da ni yn meddwl o di ar mi, mae'n anodd arna i ar y funud. Cyfrwch eich bendithion. Cofio Gwyn Williams yn sôn yn anherio ni gymeryd tudalen. Ac ar un ochr cyfrif y pethau negyddol sydd yn boen i ni. Ac ar yr ochr arall, ysgrifennu yn bendithion i gyd. A ffeindio wrth iddo fo wneud hyn bod wedi gorfod mynd i dudalen arall a tudalen arall i ysgrifennu'r holl bendithion i lawr. Oes yna bethau sy'n eich helpu chi i reoli eich dymuniadau chi a'u cadw nhw yn ddymuniadau pur? Be ydych chi'n meddwl sydd yn mynd i fod yn helpu chi i wylio pan ydych chi yn ffeindio eich hunan yn dymuno rhywbeth a ydych chi'n gwybod na mae hwn yn wrong, i weld bod yn wrong yn syth ac i droi iddi wrtho fo a chadwch dymuniadau yn bur. Ac yn bumed wrth gwrs sut mae cofio'r hyn a'r Iesu yn help wrth feddwl am sefyll o flaen gorsedd Dyw ryw ddydd. Mae'n hawdd yn y bywyd yma jyst cario ymlaen, rolling along, freewheeling. Gwyn Thomas dwi'n meddwl oedd llacolwynio tra gwyddoldeb wrth feddwl am y fywyd felly ynde. Ond mae cofio bod ni ryw ddydd yn mynd i sefyll gerbron Dyw i roi ateb am y bywydau ni. A sut fedrwn ni wynebu hynny? Os na, da ni'n cofio be nath yr arglwydd Iesu Grist. Felly, meddyliwch eto sut mae cofio be nath Iesu a cofio bob dydd be nath Iesu yn helpu ni wrth i ni gofio. Mae dros dro da ni yn y byd yma. Estroniaid da ni yn y byd yma. Tenantiaid. A ryw ddydd bydd rhaid i ni sefyll o flaen Dyw. O bod i Dduwch bendithio chi a fi wrth i ni fyfyrio yn y pethau yma. Gadwch i ni